Икенче бүлек. Улым, син Мәсих Гайсаның мәрхәмәте белән нык тор. Һәм күп шаһитлар алдында миннән ишеткән нәрсәләрне башкаларны да өйрәтергә сәләтле булачак ышанычлы кешеләргә тапшыр. Мәсих Гайсаның яхшы сугышчысы кебек, барлык иман итүчеләр белән газап чик. Бер нинди хәрби хезмәткәр дә гаскәр башлыгына ярарга тырышып, үзен көндәлек эшләр белән бәйләми. Шул рәвешчә, әгәр кемдер йөгерү ярышында катнашып, кагыйдәләр буенча йөгерми икән, ул җиңүчегә дигән бүләккә лаек була алмас. Авыр хезмәт башкаручы игенче җыеп алынган уңыштан үз өлешен беренче алырга тиеш. Мин әйткәннәр турында уйла, һәм Раббы сиңа бар нәрсәне дә аңларга ярдәм итәр. Гайса Мәсихне исеңдә тот. Ул Давыт нәселеннән булып үледән терелтеп торгызылды. Бу турыда мин иғлан иткән яхшы хәбәрдә әйтелә. Яхшы хәбәрне тарату хезмәтен башкарып, хәтта җинаятьче кебек богауланып, мин газапларга түзәм. Әмма Аллаһы сүзе богауларда түгел. Шуңа күрә Аллаһы сайлап алганнар хакына. Алар да Мәсих Гайса биргән котылуны һәм шуның белән бергә мәңгелек дан алсын өчен мин барына да түзәм. Түбәндәге сүзләр хак. Аның белән үлгәнбез икән, аның белән бергә яшәрбез дә. Әгәр түзәбез икән, аның белән патшалык та итәрбез. Әгәр аннан баш тартсак, ул да бездән баш тартыр. Без тугры булмасак та, ул һәр чак тугры булып кала. Чөнки ул үз-үзенә каршы килә алмый. Боларны бөтен кешеләрнең исләренә төшер. Һәм сүзләр турында бәхәсләшмәсеннәр өчен Аллаһы каршында аларны ныгытып кисәт. Моның бернинди дә файдасы юк. Ә тыңлаучыларны һәләкәткә илтә. Хакыйкат сүзенә дөрес өйрәтүче һәм эшен оятка калмаслык итеп башкаручы эшче кебек, Аллаһының хуплауына ирешү өчен мөмкин булганнарның барысында эшлә. Имансыз буш сүзләрдән исә ерак тор. Чөнки алар кешеләрне Аллаһыдан тагын да ныграк читләштерә. Андый сүзләр таралучы яман шиш кебек. Хүменәй белән Филит тә шуларны таратучылар арасында. Безнең өчен үледән терелү инде булды дип, алар хакыйкаттан читкә тайпылдылар. Һәм кайберәүләренең иманнарын какшаттылар. Әмма Аллаһы корган нигез нык тора. Аңарга мондый сүзләр язылган. Раббы үзенекләрен белә, һәм Раббыга табынучы явызлыктан читләшсен. Зур йортта алтын һәм көмештән ясалган савыт кына түгел, бәлки агач һәм балчык савытлар да бар. Һәм аларның кайберләре махсус тотыла торган, икенчеләре гадәти кулланышта. Шулай итеп, кем үзен явызлык кылудан чистартыр, ул үзен Аллаһыга багышлаган, йорт хуҗасына яраклы, һәрбер игелекле эшкә әзер булган, махсус кулланылыштагы савыт булыр. Яшлекнең әдәпсез теләкләреннән каш. Һәм Раббыны чын йөрәктән ярдәмгә чакыручылар белән бергә тәкъвалыкка, иманга, мәхәббәткә, иминлеккә умтыл. Акылсыз һәм туманы бәхәсләргә катышма. Аларның ызгыш талашлар гына китереп чыгаруын беләсең. Раббы кулы исә бәхәсләшергә тиеш түгел. Әмма һәммәсенә дә ягымлы булырга, оста итеп өйрәтүче һәм сабыр булырга, өйрәтүләргә карышучыларга басынкылык белән үгет нәсихәт бирергә тиеш. Бәлки Аллаһы аларга хакыйкатьне танып белүгә алып килә торган тәүбә бирер. Бәлки алар акылга утырырлар. Һәм Иблис үзенең ихтыярын үтәсеннәр өчен эләктергән тозактан котылып калырлар.